A comenzo da súa enigmática relación comercial dorada a principios dos anos 90, cando vostede era un alto cargo da Consellería de Sanidade e a droga estaba a facer estrago neste país, e o SIDA, teño amigos e mesmo parentes da xeración seguinte vítimas do SIDA da época que vostede tiña responsabilidade de segundo a bordo de Romai Becaría, Ave María, na Consellería de Sanidade da Xunta presidida por Fraga. Non se enteraba tampouco do que pasaba, que non había absolutamente ninguna protección de preventiva nin contra a drogodependencia nin contra o narcotráfico. Son as mulleres da Arousa que se ergueron contra os narcotraficantes arrostando a presión, a violencia. Choraban ainda hai tres días falando con nós. Vostedes ven aquí ainda insultar a oposición e os cidadãos que nos representamos e a xente que está aí arriba representando os que padeceron aquela peste en primeira liña de fogo. Faime vostede chorar de noxo, de carraxe, de indignación.